93,9 FM. Имам връзка с Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на социалистите и демократите в Европарламента. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Е, две са столиците, които не само днес, а въобще напоследък фокусират вниманието, но пък днес съвсем. Атина, вече имаме нов премиер на Гърция, положил е клетва Самарас. Имаме и социалистическо правителство в Франция, спечелени парламентарни избори. Какво от тук нататък в Европа? Какви са знаците на Париж и Атина към Европа и какви изводи си прави Европа от тези две столици?
Бих се разделил двете развития политически в двете страни. В Гърция след вторите избори, които бяха проведени в рамките на малко повече от месец, в крайна сметка успя да се сформира едно проевропейско мнозинство в парламента и да състави правителство. Това е много добре, но от тук нататък Гърция действително ще трябва да се справя с тежки задачи. Надявам се Европейския съюз да й помогне повече, отколкото правеше до сега, но не трябва да изключваме напрежение и обществени и политически в Гърция. За съжаление, много популизъм, много антиевропейски настроения се появиха, а самата страна няма да спечели от това, Европейския съюз също. Във Франция е друга картинката. Там просто избирателите показаха това, което показват в много европейски страни на местни избори, че дясната политика, която се водеше през последните 3-4 години, е абсолютно безнадежна и няма никаква подкрепа между хората. И те избраха лявата алтернатива. От тук нататък обаче отговорността на френското правителство, социалистическата партия има мнозинство и в парламента, и в сената, и в местните власти. Има президент, има правителство, заедно с други партии от левицата, така че от тук нататък цялата отговорност е в тях. И както гледаме с много надежда към Франция да има нов вятър в Европа, така и трябва да осъзнаваме тази отговорност.
Да. Това ще даде ли отражение на политиката в България? Защото очевидно, че думата растеж ще навлиза все повече в речника на политиците европейски, а ние, нали, сме член на Европейския съюз и се съобразяваме с тази вербалност на европейските политици.
За сега правителството нищо не е направило в тази посока. Мисля, че и финансите, и възможностите, резервите, които имаше страната, надали бяха изразходвани за последните 3 години, така че да стимулират предприятията. България е страната с най-бързо растяща безработица. Все още не е най-висока, но най-бързо растяща в Европа. Много предприятия изпитват огромни трудности и са на ръба на фалита. Така че трудно може да се каже, че се води някаква целенасочена политика за укрепване на икономиката. Включително виждаме и днес има съобщение, че предприятия, които са в сектора на възобновяемите източници, се обмислят да се изнесат от България. Между другото, в цяла Европа се прави всичко възможно да се привличат такива инвеститори. Ние правим обратното.
Впрочем, имах възможност да видя доклада на, секунда само да ви цитирам, IMD, швейцарски авторитетен институт, където става дума, че България е сред трите най-неатрактивни икономики. Това поне е оценката на този институт. Като оценката върви по 4 критерия. Това са икономика, качество на бизнеса, инфраструктура и правителствена политика. От 59 изследвани икономики ние сме на 54-то място. Защо толкова изоставаме, господин Калфин? Разговарям с Ивайло Калфин, евродепутат.
Изоставаме заради лоша правителствена политика. Всички тези приказки, че инвестициите идваха у нас заради ниските данъци или пък заради това, че така или иначе се чудали къде да бъдат идвали в България, очевидно, че се изпариха. Ние през последните години не само нямаме почти нови инвестиции, но има и отлив на инвестиции, изнасят се предприятия от България. И основно, ако ги попитате защо е така, те ще ви кажат, че това е заради несигурната икономическа среда, която се създава от правителството. Непрекъснато се пускат слухове, непрекъснато се обсъждат някакви идеи, които голяма част от тях не се случват. Виждате, че и българска неправителствена организация брои изпълнените обещания на премиера и е стигнала до 10% изпълнени обещания. Очевидно е, че особено в трудна икономическа среда, един инвеститор не би влязъл в такава среда.
Твърдят, че парите, които изпращат българските мигранти в България, са съизмерими с, даже са повече, вече от парите, които получаваме като преки чуждестранни инвестиции. Вие имате ли тези данни, така ли е?
Вече е така, по който изплащат причина, че преки чуждестранни инвестиции почти няма, а нетният им баланс е отрицателен. В смисъл, повече излизат, отколкото влизат в страната. Но е факт, че са намаляли преводите от българи в чужбина. Голяма част от тях се връщат в България, особено такива, които са в европейски страни. Така че надали може да разчитаме, че България и българската икономика се държи на преводи от чужбина.
G20. Събраха се. Какво ги събра и какво ги раздели на срещата им в Лос Кабос?
Събра ги това, което ги събира през последните 3-4 години. Това са икономическите въпроси и начина в големите икономики да се предприемат координирани действия за излизане от икономическата криза. Разделиха ги различните подходи към решенията. Виждате, че и на заседанието даже Барозо се вкара на някои от партньорите и каза да спрат да му дава такъв как Европа да излиза от кризата. Очевидно е, че има напрежение. Напреженията могат да се решат според мен само ако има общи действия. Затова всички действия и по укрепване на еврото, и по укрепване на еврозоната би трябвало да минават през Международния валутен фонд и големите икономики.
Да.
Мисля, че е време Европа вече да се обърне към тях.
На колегите журналисти, които отразяваха срещата в Лос Кабос, направи много силно впечатление и всички почти в коментарите си подчертават, че след срещата на американския президент Обама с руския му колега Путин и двамата са имали много угрижен, почти отчаян вид, така наричат, и ядосани били. Можете ли да допуснете защо? Защо са се ядосали?
Не мога да ви кажа защо точно, но по това, което се вижда, че някакси не са много общите теми и общите точки между Съединените щати и Русия. Вие си спомняте, че когато беше избран Обама за президент, американската администрация започна с една инициатива за рестартиране на отношенията, за поставянето им на нова основа и така нататък. Сега очевидно, че при повторното избиране на руския президент няма такъв устрем за освежаване на отношенията. По-скоро въпроси като Сирия, въпроси като икономическата криза, очевидно, че създават доста проблеми.
Приближава ли се регионалния мир с приетото съвместно изявление в 6 страници между двамата велики? Защото става дума за регионалните конфликти и регионалния мир.
Все още има много различни позиции на Русия и на Съединените щати. Между другото, бих искал, особено мисля, че България като една най-голяма страна би трябвало да се вслуша в аргументите. Мисля, че аргументите по някой път са някъде по средата. Особено, примерно, в арабския свят и в Сирия трябва много внимателно международната общност да действа така, че да не стимулира появяването на крайни ислямисти в тази страна.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас.
Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на социалистите и демократите в Европарламента.